podcast fra NRK.
Abelstor,
den typen mennesker.
Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
Jeg tror 100 millioner grader.
Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
Det her kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
Abelstor.
Ok, folkens, dere klart for et ekstra spennende og interessant Abelstor I dag? Det bra. Vi skal nemlig fleske til og så stille spørsmålet over alle spørsmål. Har vi fri vilje? Og vi tar ikke lett på det. Are, du har til og med grodd deg en bart for å svare på dette spørsmålet.
Ja, jeg mener hvis jeg skal bli så filosofisk, så ser jeg jo det at mannlige filosofer har jo alltid noen slags skjeggvekst, noen slags, så jeg måtte nesten.
Veldig bra. En liten applaus for barten til Are. Og så skal vi også dykke ned I litt mer I simuleringshypotesen som vi snakket om I Abelstårn før jul. Og så skal vi, har vi et veldig morsomt spørsmål her om tigerhaien. Veldig glupsk rovdyr som sluker I seg det den ser. Eller gjør den det? Fordi en lytter har spurt om de smaker, altså smaker de at noe godt eller ikke? Og så har de en favorittfisk som de, nydelig fisk. Og så en annen som... Det var litt tam og kjedelig. Ikke sant? Smaker fisken egentlig forskjell på de ulike matrettene sine. I dagens panel så har vi Morten Gudvin, som datalog, Emilie Hernes Væreide, som marinbiolog, og Are Raklev, som fysiker. Velkommen til Abelstårn! Ups, ja, det går litt sånn her og der med disse jinglene mine I dag, men sånn det. Vi starter ut I hvert fall med et spørsmål til deg, Morten Gudvin. Hei, Tårne. Jeg... lurer på om det forskes aktivt på om KI kan brukes til å forstå dyrespråk, og hvor langt denne forskningen eventuelt har kommet. Hilsen trofast lytter over minst 10 år. Jeg vil gjerne gi litt av æren for at jeg ble så interessert I teknologi. Nå jeg nyutdannet advokatfullmektig og jobber med teknologijus. Så det var bra. Veldig bra.
Okay. Det var hyggelig.
Ja, veldig hyggelig. Ja. Morten Gudvin, dette var et godt spørsmål, for jeg tenker, nå har vi jo fått disse språkmodellene som har blitt veldig gode til å tolke språk, og for eksempel kan lese DNA som om det var et språk, så kan de tolke dyrespråk.
Ja, det jo kanskje en av de store drømmene, ikke sant? Kunne bruke teknologi til å forstå hva katten egentlig mener om det, eller hva akvariefisken har egentlig lyst på av mat, ja. Ikke sant? Og kan vi bruke kunstig intelligens til dette som vi kan bruke kunstig intelligens til så mangt? Og svaret jo helt åpenbart ja. Her det mange som har forsket på å tolke dyrespråk I lang tid. Både det å kategorisere dyrespråk, altså hva det katten eller hunden eller præriehunden sier, men også det å kunne generere svar tilbake, for det jo noe av det som nøkkelen I hvert fall disse generative kunstige intelligensene, sånn som disse store språkmodellen, ChatGPT, at vi kan generere svar tilbake. Så jeg tenkte vi kunne ta liksom I to faser, og den ene jo selve den klassifiseringen og kategoriseringen. Hva sier for eksempel præriehunden? Og der en som heter Kon Slobovski, som har jobbet lenge med det. Han har jobbet med disse bjeffende præriehundene, som veldig sosiale, og de kommuniserer med hverandre. Og så har han brukt kunstig intelligens til å tolke forskjellige situasjoner. Noen ganger har han kommet med en blå jakke, noen ganger har han kommet med en gul jakke, noen ganger har han blåst seg ekstra stor, og noen ganger har han løpt raskt fram. Og så har han da kategorisert ulike scenarier, at ja, nå jeg løpende, nå jeg stor og sterk, og nå jeg liksom liten og svak, og så videre. Og så har han merket at de har kommunisert forskjellig, avhengig av det. Og så da får du jo treningsdata, for å trene opp en kunstig intelligens, og klarer å finne ut at ikke bare har de ulike ord for forskjellige ting, sånn som farge og form og størrelse og hastighet og fare og mat, men han klarer å oversette hva dette betyr til et enkelt menneskespråk.
Ha, bjeffer de farge på objekter og sånt?
Ja, rød eller blå, eller jeg tror ikke de kan fargen grønn da, for det noe sånn biologisk med det. Og egentlig 15 forskjellige sånne enkle dyre setninger som denne kunstig intelligensen kjenner igjen. Og det betyr jo da, ja da har vi jo en type Google Translate fra disse præriehundene til mennesker, og vi kan putte inn og spørre, ja, I hvert fall få de til å snakke for oss. Litt på samme måte som vi snakker mellom disse naturlige menneskespråkene.
Det bare med å høre med biologen her, Emilie, vil du si at dyr har språk?
Ja, dyr har absolutt språk. De har ikke det samme språket som vi har, men de kommuniserer farer, de kommuniserer her det mat, de viser vei. Så de har jo språk, og jeg også faktisk, det ikke bare på språk vi har nå begynt å lære opp kunstig intelligens, men vi har begynt å lære opp til å lese bevegelsene til bier, har jeg også lest.
Ja.
At bier kan for eksempel vrikke sånn litt på bakdelen, vrikke på rumpa, når de ser at det mat et sted. Og da har man lært opp kunstig intelligens til å begynne å skjønne hva bier kommuniserer mellom hverandre. Så dette går lenger.
Ja, okay. Da kan vi snakke bisk også. Må danse litt selv da.
Og vi kan snakke grisk, også med grisene. Så en jeg kjenner veldig godt, som heter Jeppe Rasmussen, har jobbet ikke med præriehunden, men med grisene. Og et ganske stort studie hvor jeg har grisene noen gang har fått mat, og noen ganger har ventet litt lenge med mat, noen ganger har de vært i isolasjon, noen ganger har grisene vært borte fra sin mor, og noen ganger har de kommet tilbake til sin mor, noen ganger har de slåss, og de har blitt kastrert, og så videre, og så videre, og så videre. Og så har han tatt opp lyden av alt dette, og så har han da brukt kunstig intelligens til å kategorisere dyrenes lyder. Og poenget er at da kan du putte inn en litt enkel mikrofon i en grisebinge, og så kan du da vite hvor ofte de er glade og skremt, og hvor ofte de hyler av skrekk, og hvor ofte de faktisk har det helt tipptopp å få en mye bedre grisevelferd fra ren kunstig intelligens.
Og så kan man kanskje da, så sa du også at man kan generere, så da kan man snakke tilbake da, inn i mikrofonen kanskje, og si at ja, nå er det snart mat, og så sier du på et eller annet.
Ja, det kan man. Det er ikke gjort med griser, så vidt jeg vet da, men da har de brukt noen av disse generative teknikkene, en som heter GAN, Generated Adversarial Networks, og da har de hatt en stor database med dyrelyder, og så har den prøvd å generere tilbake. Og da er det med delfiner, jeg fant et eksempel på det, hvor de da gir delfinlyder tilbake, sånn som å bevege seg en spesiell mønster, eller komme til et annet delfin, eller hente maten og så videre. Og i hvert fall i veldig enkle eksperimenter så har den klart da å få tilbakesvar. Altså da har du både den kommunikasjonen fra dyr til menneske, og i hvert fall en enkel tilbakesvar, som sier at jeg som menneske kan snakke med delfinene, og kanskje etter hvert de andre dyrene også.
Med katta det, eller bikkja, eller hva man har.
Ja, men vi mangler jo egentlig denne store Rosetta-steinen, ikke sant? Hva er det dyrelyder betyr for menneskelyder? Rosetta-steinen var den oversettelsen fra gresk til hebraisk, eller til i hvert fall noe gammel-egyptisk, og så videre. Og vi skulle jo gjerne da hatt fasit på alt det katten sier, eller alt det flaggemusen sier. Men det er det jobbeste mye med. Google sammen med 40 kjente biologer har laget en ganske stor database og gjort den åpent tilgjengelig, sånn at forskere kan lage enda bedre oversettelser for dyr.
Det er jo også ikke bare språk, det er for eksempel en del fugler som har ulike dialekter. Så jeg tenker jo at lenge vi kommer her, så kan vi begynne å kartlegge. Altså hvor er det hvilke ulike landsdeler er det fuglene prater forskjellig? Fordeler det seg utover verden? Snakker vi samme språk? Mm. Det er mye å brette ut her.
Nå bringer du det sånn problem på banen, ikke sant? For du vet jo at ChatGPT for eksempel fryktelig dårlig på nynorsk og sånt, ikke sant? Så vil du få samme problemer da med katsk?
Ja, ja. Så den største gruppen av katter vil dominere, ikke sant?
Ja.
Kanskje Oslo-kattene, hvis det er flest av de, vil dominere overfor nordnorsk-kattene, eller hva det er. Eller Lofotorsken vil være mye mer representert i torskespråken enn i sørlandstorsken, og så videre. Ja. Så det er jo definitivt det problemet majoriteten vinner, for det er på mange måter gjennomsnittet som vinner fram i kunstig intelligensen, det er mest av.
Ja.
Og det vil jo naturlig nok være i dyrespråk også.
Ja. Emilie, hvem ville du snakke med? Og hva ville du sagt?
Nei, det ville vel blitt en tigre da, som jeg skal komme inn på etterpå. Må jo høre litt hva den kan føle på.
Hva den liker.
Ja, hva den liker.
Ja, ja. Are?
Noen ganger kan det jo være en fordel å ikke høre hva folk sier da.
Ja, det er sant. Det er sant. Ja.
Vil du virkelig høre på katta de prater hele tiden? Og vil du høre hva den sier om det?
Ja. Og så er det vel, likevel uansett da, om vi får til en veldig god oversettelse, så er det vel neppe snakk om at vi kan begynne å diskutere frivillige for eksempel med katta.
Ja, den har det ikke så mye interessant å si om frivillige, skulle jeg tro da.
Vi går videre.
Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
Og så kan jeg også si at vi får høre mer av Morten Gudvin senere i dag. Vi starter vår store serie om kunstig intelligens i dag. Der er du med i første episode allerede, Morten. Og det blir ganske spennende, tror jeg. Det handler i dag om relasjoner vi bygger med hverandre og mellom mennesker og maskin. Ok, vi går videre til neste spørsmål, og det er litt fint fordi vi har med oss Åge Engsæter. Har vi ikke det et eller annet sted her? Han har nemlig tatt med seg sitt barnebarn Egil på sending. Fortell, Åge.
Ja, Egil har, han lurer på mange ting. Og et spørsmål som Egil har, det jo da hvorvidt en kan lukte under vatten. For at Egil og jeg, vi driver litt med krepsefangst, sånn på hobbybasis. Og vi har jo skjønt at krepsen han kan lukte agnet vårt. Og vi tror vel også at fisken kan lukte, men har en nase. Jeg har jo i alle fall ikke merket selv at jeg kan klare å lukte noe under vatten. Så dette her er noe som både Egil og jeg lurer mye på.
Veldig bra. Og så kan vi også røpe at dette her turen hit til Abelstolen, det en bursdagspresent til Egil. Stemmer ikke det?
Ja, det stemmer.
Ja, veldig bra, da man får et bra svar. Emilie.
Ja, for det første er det et utrolig godt spørsmål, det synes jeg. Og jeg har fått dette spørsmålet ganske mange ganger før, også hvorfor kan ikke mennesker lukte i havet? Hvorfor kan ikke vi lukte under vann? Og for å illustrere lukt, så har jeg med meg en appelsin. Jeg har en appelsin foran meg her. Så hva er egentlig lukt? Kan du se appelsinen her? Hvis jeg nå begynner å skrelle den appelsinen, så vil jo dere som nå sitter ved siden av meg begynne å lukte den etter hvert.
Og jeg ser, ja, jeg ser at det spruter ut.
Kan se at det kommer små sånne appelsinpartikler, bittesmå, ja, kjemikalier i luften. Og dere som sitter nå på første rad vil jo også snart, når disse små partiklene kommer mot dere, lukte appelsinen. For det som skjer er jo at disse små partiklene, de transporteres i lufta, og så puster vi inn luft. Inn i nesa vår.
Der kom den.
Sprer det ut. Og så har vi da, inne i vår nese, så har vi små reseptorer, som da tar liksom disse små, hva skal man si, et lite landingsplattform, hvor disse små appelsinpartiklene kommer. Og så sier disse reseptorene fra til vår hjerne at her er det appelsin. Så lukt er jo egentlig bare bittesmå partikler som vi tar opp via luften, og så forteller den til hjernen vår at her er det noe vi liker eller ikke liker. Så da, hvis man går på gata, så kan man kanskje lukte, her er det noe som lager en god middag, eller dette var en ikke god lukt, jeg går en annen vei. Og det samme skjer jo i havet. Hvis jeg nå hadde hoppet ut i vannet og skrelt den appelsinen under vann, så ville ikke jeg ha luktet den, men de samme appelsinpartiklene, som dere kan se her, de ville jo forsvunnet eller blitt transportert av gårde i vannet. Og det er jo nettopp der fisken og sjøkrepsen kommer inn. Fordi selv om ikke de har lik nese sånn som vi har, så kan de via sine egne liksom, reseptorer, så kan de lukte, ikke kanskje nødvendigvis akkurat denne appelsinen, men de kan lukte ting som de liker og ikke liker. Og fisk, de har jo ikke lik nese som oss, men de har noe som nesten ligner litt en sånn snute. De har en sånn spist hode. Og her har de noen sånne hulerom hvor da vannet går forbi, og da er de formet sånn at når vannet går forbi disse, så blir disse partiklene tatt opp, og så kan de da lukte kjemiske stoffer i vannet. Så de kan lukte mat, de kan lukte fiender, de kan lukte hvor de er hen. De er rett og slett ganske avhengige av lukt for å leve livene sine. Og det samme gjelder sjøkrepsen. Men sjøkrepsen, den ligner jo hverken oss eller fisk, men den har de samme liksom, luktreseptorene som vi også har. Om ikke helt like, så er de ganske, de kan i hvert fall lukte ting. Og de har jo ikke nese, men de har antenner. Så på disse antennene her, og i munndelene, og noen kreps har også på beina, så har de bittesmå hår som da kan føle og kjenne på lukten. Så når dere da er ute og enten på fisketur eller skal ha sjøkreps og legger ut et agn, hvis vi sier at det er denne appelsinen her, jeg vet ikke om dere har prøvd det, så kan da sjøkrepsen via sånne små reseptorer, via sånne små hårlignende strukturer. Faktisk,
For eksempel på beina
eller på antennene, så kan de da lukte ting i havet. Og man kan jo selv tenke seg at havet er stort, det er mørkt for mange av dyrene, det er ikke så mye lys der, og de veldig mange ser ikke så veldig godt. Og da bruker de veldig ofte faktisk lukt for å orientere seg rundt og for å finne seg mat og gjemme seg vekk fra fiender.
Ok, men så var det dette med at hvorfor ikke vi lukter om noen, for det tror jeg ikke jeg kan huske å ha gjort.
Nei, og grunnen til det er jo at når jeg nå sitter med denne appelsinen her, så kjenner vi jo det fordi jeg puster inn. Hvis jeg hadde holdt pusten nå, Jeg tror ikke jeg skal få alle dere til å holde pusten samtidig. Men hvis jeg nå hadde holdt pusten, jeg avhengig av at luft kommer inn i nesa mi for å lukte det. Så faktisk de fleste pattedyr i havet, blant annet også de fleste valer, det noen otere, vet jeg, som kan klare å lukte litt via sånne luftbobler, men de fleste pattedyr i havet, de evner ikke å lukte fordi at de da holder pusten. Imens fisk og sjøkreps, de kan jo da få vann inn, det er jo sånn de lever, mens vi trenger jo da luft inn i nesa for å kunne lukte, og det får vi ikke til i havet.
Så hvis jeg hadde laget en liten sånn kanal ut på siden av kinnet for eksempel, inn til neseborene, sånn at jeg kunne strømme vann gjennom nesa mi og ut igjen?
Da ville du egentlig vært en fisk.
Da kunne jeg kanskje ha lukta, plukket opp noen?
Ja, kanskje, ja. Men så vår nese er jo laget rett og slett for at partikler i lufta skal kunne liksom komme forbi, mens fisk og sjøkreps, de lever jo livene sine i det store vannet.
Du, vi tar et relatert spørsmål her. Du hadde noe...
Ja, bare, det betyr jo da at blåvalen for eksempel er nesten fri for å lukte i det hele tatt, for den er jo bare så vidt oppe under...
Så vidt jeg vet, så kan ikke den lukte i havet. De kan høre, og de kan smake, men de kan ikke... Altså, de holder jo også pusten når de dykker ned.
Ja.
Så de har ikke de samme liksom, luktreseptorene, sånn som fisk har.
Så tar vi et relatert spørsmål her. Heisan Hoppsan, vi ser på Our Planet 2, og akkurat nå var vi vitne til at en tigerhai slukte en albatross. Det fikk oss til å lure på om tigerhaier foretrekker å spise albatrosser, om de det hele tatt har preferanser, og hvorvidt dyr og mennesker har de samme smakssansene som søtt, surt, salt og umami. Hilsen Maren og Frida. Ja!
Ja.
Hvordan smaker en albatross, tro?
Ja, det har ikke jeg prøvd. Men det man vet om haier, de har jo utrolig gode sanser. Generelt er deres sansespekter langt bedre enn våre er. De kan høre utrolig godt. De har en elektrisk sans. De kan føle på elektriske impulser i hjerter. De kan lukte, apropos, helt ekstremt godt. Men de sansene her er jo en ting til felles. Det er at de skal finne mat. De har ekstremt utviklet sanser for å finne mat. Smaksansen, den er ikke så nyttig når man skal finne mat. Så den hos dem er litt mindre utviklet sammenlignet med de andre sansene de har. Så man tror at man ser en del haiangrep, blant annet man har sett på mennesker før, men også sett på andre dyr, hvor de har tatt seg en liten smakebit, men så har de sluppet byttedyret etterpå. Og det tror man er, altså en av grunnen til det, tror man da er for at de rett og slett ikke... De likte det ikke.
Nei.
Så de tok kanskje en liten bit av denne selen og tenkte, ja, kanskje ikke i dag. Og så har de sluppet den. Og så har man funnet i haier noen arter, så har man funnet de samme reseptorene som vi har for bitter smak. Og det har da utviklet seg flere hundre millioner år tilbake i tid. Så man tror at de har noen av de samme, om de så da også tar opp at de hjernen deres sier at oh, dette er bittert, det vet man ikke. Det kan vi jo spørre den kanskje om snart, når kunstig intelligens kommer på banen. Men man tror at de har noen av disse bitterhetssansene, for eksempel. Men dette er noe vi må snakke med dem om senere.
Ja, ok. Men så, man hører jo om noen sånne haiangrep med noen som har blitt bitt i leggen eller noe sånt nå, av mennesker. Har de tatt en smakebit og sagt,
Det er rett og slett en av grunnene man tror at, og der tenker jeg, altså, er man heldig eller burde man ta det som en fornærmelse? Jeg er usikker, men nei, så de tar seg en bit, tenker at det var kanskje ikke for meg i dag.
Ok.
Abelstårn.
Da, Are, hva skal barten til pers?
Ja. Jeg vil se om det hjelper da.
Vi får se. Har vi fri vilje? Min overbevisning er at det har vi. Noe annet forekommer meg absurd. Men det er et men. Dersom vi tenker oss at vi kjenner alle partikler, deres tilstand og alle lover i fysikken, kan vi da forutsi deres neste tilstand og den neste, og så videre. Kanskje lever vi i et deterministisk univers, hilsen Arndt Hansen. Og det var denne fysiske vinklingen som gjorde at en teoretisk fysiker tør å svare på dette.
Ja, altså, jeg liker jo litt sånn tanken om et urverk eller et billiardspill når du tenker på sånne ting som det her da. Så ser for deg at du er godt lent over billiardbordet og så støtter du køen mot den hvite ballen og så treffer den den røde ballen og så fær den røde ballen til venstre. Det er liksom erkebildet på determinisme da, altså du gjør noe først og så får det en konsekvens etter
etterpå og gitt fysikkens lover om hvordan køa virker og ballen ruller på billardbordet, så vet du det øyeblikket du støter på den hvite ballen, så vet du hva som kommer til å skje. Altså, det ser vi bort fra at jeg en veldig dårlig billardspiller og sånt, og knapt klarer å treffe og sånt, men hvis alt sånt vore perfekt, så vet du fremtiden til billardkulene, og det da erkeeksempelet på determinisme. Og sånn som Lutheren sier da, så virker det da som, hvis vi betrakter hele universet på den måten, det består jo i bunn og grunn av en masse billiardkuler, med noen litt rare billiardkulelover som farer rundt omkring, og da er det folk som har tenkt at det må jo bety at hvis du visste hvor alle disse billiardkulene var på et eller annet tidspunkt, langt tilbake, så kunne du i prinsipp hvis du kjente den lovene som virket i universet, så kunne du i prinsippet vite hvordan det var etterpå. Mm. Og da kunne du i prinsippet forutsi alt her i verden. Ikke at det overhovedet skulle være praktisk mulig å gjøre det og regne det ut, men sånn i prinsippet i hvert fall.
Dette jo et godt gammelt dags tankeeksperiment også.
Ja, og da ville alt være forutsagt, ikke sant? Du ville ikke ha noe mulighet til å velge selv. Alt ville skje etter disse lovene. Og så er jo folk, så senere så kom jo fysikere opp med noe som heter kvantemekanikk, og da ble jo folk som mislikte det her da, den her determinismen, den ble jo veldig lykkelig på en måte. Fordi kvantemekanikken snakker om sannsynligheter i stedet for liksom, nå skal det skje når det har skjedd.
Det skjer med 80% sannsynlighet.
Ja, eller med 40%. Og da tenker jeg, så fint, for her kan vi liksom snike inn fri vilje. Her kan vi ta på et brekkjern, og så kan vi plassere fri vilje inn i den her kvantemekanikken på en eller annen måte. Ja. Og så er vi berga. Akkurat der så er jeg litt sånn uenig da. Jeg er en av de fysikere som ikke tror at kvantemekanikken egentlig betyr det. Så det som er sannsynlighet i kvantemekanikken, det er alltid når du prøver å måle noe. Mm. Altså bare sjekke for eksempel hvor billiardkula er han. De lovene som styrer kvantemekanikken, altså den som forteller billiardkula sin oppførsel, de er hele tiden deterministiske. Altså på den måten som billiardkula er. Det er lover i kvantemekanikken som sier at dersom tilstanden til ting var sånn på et gitt tidspunkt i fortiden, så vil det være slik på et visst tidspunkt i fremtiden.
Så hele...
Uten noe tilfeldighet.
Så da kunne du gjort akkurat den samme beregningen av universets fremtid hvis du visste alle partikkelstørrelse og sånt?
Ja.
Bare at du aldri kunne måle det?
Når du målte, så ville du da få noen slags fordelinger. Men hvis du kjente det vi i kvantemekanikken kaller tilstand til universet på et tidspunkt, så ville du vite tilstand til universet på alle fremtidige tidspunkt.
Ja, ok, så det er målinga. Det er først når du prøver å måle det at du får den her usikkerheten på. Ja,
og da får du hodet fullt av problemer, fordi at ingen kan bli enig om hva målingen er for noe. Mm. Så vi er stort sett enige om alt mulig annet i kvantemekanikken, og alt er grei skuring, og alle sammen kan, som har hatt kvantemekanikk kan gjøre matten, men ingen klarer å bli enig om hva målingen er for noe.
Nei, riktig. Kan et molekyl måle et annet molekyl, for eksempel?
Ja, for eksempel. Er det en gyldig måling? Kan vi gjøre målingen av det hele tatt? Folk har gått til absurde lengder for å unngå at det faktisk skjer målinger. Vi har en sånn semipopulær teori om det her som kalles for mange-verden-teorien, som for å unngå målinger i det hele tatt, bare sier at alt skjer.
Ja.
Så denne stakkars billiardkura må havne på alle mulige posisjoner på bordet, rett og slett.
Ja.
Så, ja.
Ja, ok. Men frivillig da?
Ja.
Det var det du skulle.
Ja, jeg føler at jeg sporer av det her litt. altså, determinisme og frivillige. Se for deg en verden som overhovedet ikke var deterministisk.
Mm.
Altså, hvor ingenting du gjorde hadde noen følgeårsaker. Da hadde du i hvert fall ikke frivillige. Altså, for da kunne du ikke gjøre noen ting som helst. Da ville du ville ikke ha mulighet til å påvirke verden i det hele tatt, når alt bare var tilfeldigheter. Så det må jo være en... Jeg tror kanskje det her begrepet frivillige kan... Vi må tenke litt om hva det egentlig betyr for noe. Altså, hva betyr det å ha frivillige? For det første så tror jeg du må ha en vilje. Altså, du kan ikke si at å gjøre tilfeldige ting og ha frivillige.
Mm.
Så gitt mange valg når du handler, så kan du ikke bare velge noen tilfeldige ting. Det høres bare ut som en sånn psykologisk problem du har, tvangstanke om å gjøre tilfeldige ting. Så det å handle etter frivillige må i hvert fall være å handle etter en egen motivasjon.
Mm.
Og er ikke det bare er da? å ha frivillige og handle etter egen motivasjon, den motivasjon du har på et gitt tidspunkt.
Men hva er motivasjon? Hva er vilje?
Ja, det blir kanskje mer psykologisk spørsmål da. Hva er motivasjonen din?
Vilje.
Men vil ikke den motivasjonen være påvirket av ytre? Altså, den motivasjonen vil være påvirket av noe. Vil det da være... Ja.
Men hvis du skal, hvis du, jeg er enig i det, altså du vil ha en motivasjon som kanskje skyldes ting som har skjedd før, men hvis du skulle handle mot motivasjonen din, da har du i hvert fall ikke frivillig. Da er du tvunget til å gjøre noe mot din egen motivasjon.
Morten.
Så når jeg hører om determinisme og tilfeldighet og så videre, så går tankene fort til robotene, for de er jo veldig deterministiske. ChatGPT er deterministisk. Men når, for å få den til å oppføre seg litt smartere, så kaster OpenAI, de som har levert den tjenesten, en liten terning hver gang den svarer, sånn at det virker tilfeldig det svaret som kommer ut. Og det betyr jo da at man gir en tilfeldighetsgenerator for å skape litt mer intelligens. Mm. Og det er jo sånn at selv om jeg ikke tror at ChatGPT på noen måte har fri vilje, så ligner det litt ganske mye når man har når vi ber den stille spørsmål, og det den svarer på spørsmål, så videre, skal jeg gjøre det eller skal jeg gjøre det?
Fordi den ikke svarer samme hver gang.
Ja, ikke svarer samme hver gang. Og så svarer den litt oftere det fornuftige enn litt mindre enn det som er ikke fullt så fornuftig, og så videre. Og det er jo litt det samme du tenker, ikke sant? At plutselig har vi da en deterministisk verden, hvor man kaster inn litt grann tilfeldighet, og så virker det litt mer frivilligaktig. Kanskje er det det samme vi ser i de virkelig intelligente kunstige intelligensene. Tenker jeg. At vi får en sånn tilfeldighetsgenerator som gjør at vi får en følelse av frivillige hos oss mennesker og i robotene.
Ja, kan det være en sånn tilfeldighetsgenerator i de naturlige intelligensene også? Altså oss, Are?
Muligens. Det er jo der, og det er jo der de som vil ha kvantemekanikken inn i frivillige liksom angriper problemet. Da. Fordi at hvis det finnes dypt inn i hjernen vår et ting som er litt tilfeldig på grunn av kvantemekanikken, så sier man, ja, der er den frie viljen.
Jeg tenker litt på at det er et slags sånn kontrollsystem. Jeg ser litt, det er så fort gjort å begynne å tenke på datamaskiner når man snakker om...
Ja, det skjønner jeg godt.
men at man har et eller annet sånn kontrollsystem hvor, med mange parallelle... ja, eller mange parallelle kontrollsystemer. Da, ikke sant? Du har kanskje vilje, drifter, hva vi nå kaller det i psykologien. Og så er de litt likeverdige, på en måte. Og så kan man, så er det tid nok, delay nok, kanskje, til at de kan kverne litt mot hverandre, disse forskjellige prosessene. Og så, ja, men hvem er det, hvor er det valget tas? Ah, ja, ja. Og sånt i hodet.
Ja. Ja, det sammensurer man veldig mye, da, som skjer i hjernen, og der er jo robotene annerledes, for det er jo en stor intelligens. Det er ikke sånn at du har en for motivasjon og en for vilje og en for, for tanker og så videre som vi kanskje har i hjernen. Men kanskje er det der vi må gå for å få roboter med frivillige.
Okay. Men fordelen med robotene eller ChatGPT er at vi kan spille dem om igjen. Ikke sant? Vi kan sette dem i samme situasjon, stille samme spørsmål og se at de gjør noe annet neste gang. Det er veldig vanskelig å få til med mennesker. Jeg stiller oss opp i akkurat samme situasjon to ganger ja. Og får oss til å se om vi tar et annet valg.
Abelstårn.
Vi skal tilbake til, vi skal fortsette med datamaskiner, kan vi kanskje si. Men midt inn i en veldig interessant diskusjon som pågår i samfunnet akkurat nå. Hei, Abelstårn. For meg synes det som om mange KI-verktøy hamstrer data uten tanke på opphavsrettigheter. Er dette en mulig kilde til begrensning av hva KI-teknologier kan benyttes til i fremtiden, spør Oddvar fra Oslo.
Ja, så han har helt rett. Disse store kunstig intelligensmodellene hamstrer det de kan av data, også opphavsrettelig materiale. Bøker som folk har skrevet uten at man har gitt samtykke til å gi til ChatGPT eller disse andre store kunstig intelligensene. Og det er en stor diskusjon om det, og det er til og med en høring som, fra regjeringen som tenker, skal vi tenke nytt på dette? Skal vi tenke at vi skal ha en metode for å si nei til å være med på disse store kunstig intelligensene? Kan Jon Fosse si at han ikke vil være med på ChatGPT på en eller annen måte? Så i dag så har vi egentlig ikke noen mekanisme for det. Vi har ikke noen stor database som sier de skal få lov å være med, og de skal ikke få lov å være med. Og det hele ligner egentlig veldig på den diskusjonen som var på starten av 90-tallet, som handlet om indeksering av nettsider. Så ja. Da var det sånn søkemotorene som Google gikk og lastet ned Aftenposten, NRK.no og så videre. Og så var det mange som sa at jeg vil ikke bli indeksert av Google, for da bryter du opphavsretten min. Men etter hvert så fant de da ut at jo, de vil jo egentlig bli indeksert av Google, for det er jo sånn folk kommer på NRK eller Aftenposten, eller finner Abelstårn, ikke sant? Folk googler Abelstårn, og siden Abelstårn er indeksert, så havner den der. Og det betyr jo at det kan være en fin, det kan være fint for alle forfattere, alle musikere, å være med i denne kunstig intelligens maskineriet, for hvis vi bruker kunstig intelligens som en del av undervisningen, eller hvis vi bruker det som en del av journalistikken for eksempel, så tipper jeg at Jon Fosse gjerne vil være med på nynorskundervisningen i fremtiden, når den også er kunstig intelligens styrt. Mm. Og da må den ha tilgang til den opphavsrettslige materialet som er hans bøker. For hvis vi ikke gjør det, da blir den jo trent på alt som ikke har opphavsrett i seg. Det kan være alt det gamle som finnes fra Shakespeare til den første Mickey Mouse-filmen, men også alt vi legger ut på sosiale medier som ikke er gjennomtenkt i det hele tatt. Mm. Det er jo ikke opphavsrett på. Og det betyr jo da at hvis vi hadde bare trent på sosiale mediedata og så videre i ChatGPT, så ville den blitt vesentlig dårligere til å skrive tekster eller tegne bilder. Så det kan være en veldig, veldig stor begrensning når vi sier du skal ikke ha tilgang til disse opphavsrettslige materialene, for der er der kvaliteten ligger, mens for da blir rett og slett systemet mye dårligere.
Jeg tror det var senest i går at jeg løste at Språkrådets direktør gikk ut og sa at vi må absolutt få oss en ordentlig norsk språkmodell, og den må da også da trenes på kvalitetsmateriale, og ikke bare alt rask og ræl som ligger på internett.
En vis mann, han der, så det vil jeg si. Ja, vi trenger...
En kvinne, tror jeg.
En kvinne, ja. Så, det selvsagt er det. Så bra. Så vis er hun uansett. Så vi trenger helt klart en norsk språkmodell, en norsk stor kunstig intelligens, for nå spiller vi jo andre fiolin til de store teknologigigantenes holdning til tekst og til data og til moralske valg og så videre. Det er jo ChatGPT er jo veldig anglifisert. Når du ber den skrive en tekst, så kan vi se at den har liksom en ordlyden er veldig engelsk, selv om den skriver norsk, og den overskrifter skriver den med store bokstaver som er vanlig på engelsk og ikke på norsk og så videre. Og det kan jo da være, hvis vi da setter begrensningene til det opphavsrettslige, så kan det være at også de språktekstene blir dårlige. Hvis vi sier at den skal være en mer demokratisk styrt, som vi åpenbart ønsker å ha det, så kan vi styre den litt i den retningen vi vil ha den, passe på at den er like god for norsk og nynorsk og bokmål, og de fleste samiske språk, og alle dialektene, og til og med kanskje fiskedialektene, og så videre. Ja. Og vi kan få inn alt det vi vil, da. Ja. Og passe på at menn og kvinner er like godt representert.
Men så er det jo vært en sånn debatt kjempelenge med de som vil ha opphavsrettspenger, de som beskytter opphavsretten til forfatter og sånt da. Ja. Har jo skrivet bok.
Ja.
Er du glad og fornøyd hvis den blir spist gratis av...
Ja, så jeg er veldig glad at den blir spist. Jeg kan gjerne få noen av de pengene som Google bruker, men ja, svaret er jeg vil gjerne at min bok og mine tekster og mine vitenskapelige artikler også skal gjennom denne kunstig intelligensmaskineriet. For det betyr jo da at hvis jeg spør, kan du komme med en referanse eller noe sånt, og hvis den klarer det, så vil det jo være min bok den refererer, som er fint.
Tror du denne debatten, hvis vi ser 10 år frem i tid, at man vil tenke, åh, det der var så innmari 2024 å si?
Ja, det vil jeg helt klart si. På samme måte som den internettindekseringsdebatten føles veldig 90-tallet ut. Så jeg er ganske overbevist om at disse store språkmodellene er bare starten av veldig mange språkmodeller som kommer til å gjennomsyre store deler av samfunnet. Og da må vi passe på at vi får mye god kvalitetsdata inn i de.
Ok. Du, før vi gir oss med KI for denne omgangen, så har vi fått inn på sidelinja her på NRK-appen, tror jeg. Et spørsmål fra lytter, Hanne.
Ja, det var når Morten Gudvin forklarte om hvordan KI kan brukes til å forstå dyrespråk. Da kom Hans Jørgen med et hjertesukk. Når kommer KI med nok læring til å forstå kvinnen?
Oi. Det vet jeg ikke om jeg tør å svare på.
Men som eneste kvinne i paneldag, så kan jeg si at det skjer aldri.
Okay. Det. Enkelt og greit.
Ja.
Abelstårn.
Hei, Abelstårn. Takk for et fantastisk program. Under lunsj på jobben diskuterte vi hvor fisken får oksygen fra. Får den oksygenet gjennom selvstendige oksygenmolekyler som blandet I vannet, eller trekker fisken inn vannmolekyl gjennom gjellene for så å spalte disse I oksygen og hydrogen? Hva skjer I så fall da med hydrogenet som blir til overs? Og hvordan får en fisk tak I oksygen hvis innsjøen den lever I frosset helt til is? Vennlig hilsen, Arjan Nayaka. Uttalen der var helt sikkert ikke riktig. Men Emilie, du skal svare på dette I hvert fall.
Det skal jeg. For å ta det oksygenet først, da, ja. Og ikke isen. Fisk lever jo I vann, både saltvann og ferskvann, hvor det ganske sterke vannmolekyler, H2O. Dette et ganske sterkt molekyl som sitter godt sammen. Så det mange tror jo nettopp det som blir spurt om disse oksygendelene av H2O det som fisken puster inn. Men her kan jeg si at det fisken puster inn jo da fritt og bløselig oksygen I vannet, altså inniblant alle disse vannmolekylene. Så de spalter ikke et vannmolekyl, men de tar da, det litt som å putte, hvis jeg en vannflaske her, så putter jeg sukker opp I flasken og blander det ut, så vil det jo være masse små sukkerpartikler, molekyler I vannet. Og det jo da det samme som disse frie oppløselige oksygenpartiklene eller atomene. Så da vil man jo ha steder hvor det meget oksygenrikt, hvor du har mye oksygen, og det jo da uavhengig av alle disse H2O-molekylene. Og så vil du ha steder hvor det mindre oksygen, så det oppløselig oksygen.
Det vel når man sier, når man tapper kaldt vann rett fra springen, så får du oksygenrikt og fint vann, og så koker du det opp, så fjerner du masse oksygen.
Riktig. Det blir, altså det avhengig av temperatur og trykk, og også hvor mye salt det I vannet. Så nei, det skjer ingenting med disse hydrogenbitene. De blir sittende sammen med I vannmolekylet.
Ja, og du har vel områder også, havområder, hvor det for eksempel Østersjøen, den ganske oksygenfattig, den ikke det?
Helt riktig. Da det kommet også masse næringsstoffer inn I havet, og så det mye for eksempel algeoppblomstring, altså veldig sånn fortetning, og da kan du se også flere andre områder I verden, hvor du da blir veldig oksygenfattig. Så det veldig ulikt fra fjorder og fra ute I havet, og da ser man liksom på vannkemien, basically.
Og der kan du ikke bo noe fisk?
Nei, det noen fisk som klarer seg godt I oksygenfattig vann, og andre som har det dårlig. Mm.
Ja. Men så la oss ta dette her andre delen av spørsmålet her. Hvordan får en fisk tak I oksygen hvis innsjøen den lever I frosset helt I is?
Jeg synes for det første utrolig godt spørsmål. Og her det en del ulike ting som skjer. For du kan tenke deg at om høsten så blir det minusgrader, kanskje I desember, så det et lite vann, og så blir det jo da tett med is. Og da må vi se for oss et scenario hvor det ikke et eneste hull I isen. Det helt tett.
Mm. Så, okay, vi starter med islokk først nå, ikke sant? Ikke helt frosset, men islokk over vannet.
Eller, hva forskjellen på islokk og helt frosset?
Om det gjennomfrosset helt til bånd.
Ja, nå tenker vi først at det flytende vann som ikke frosset, og så har vi et islokk på toppen.
Ja.
Og det som da skjer før isen blir frosset til, det at på toppen så ligger det varmt vann, fordi sommeren har varmet opp, og så kommer høsten, og da blir overflatevannet kaldere. Og da synker det kalde vannet ned, for det tettere enn det varme. Så da allerede før isen kommer, så sørger innsjøen, eller naturen, for at oksygenet blir blandet ut I sjøen. Så det litt som å ta en sånn innpust med masse oksygen, og så kommer jo da overflatevannet og blir til is. Så da blir den meget oksygenrik før dette islokket legger seg opp på.
Wow, så det en mekanisme som ligger I naturen som frakter oksygen ned I vannet?
Ja, som rett og slett handler om at...
Som handler om denne helt spesielle egenskapen med vann, at den tyngst ved 4 grader?
Ja, og da synker den ned, og da vil jo disse vannet som nærmest lufta, vil jo da ta med seg mer oksygen ned I vannet. Men så legger jo da islokket seg, og da jo en masse dyr som lever ned I vannet, som lever I flere måneder uten å kunne være I nærheten av liksom dette oksygenrike overflatevannet. Og det der mange fisk gjør jo at de går inn, ikke en dvale, men de koser seg, de slapper litt mer av, de senker metabolismen, de spiser litt mindre, de bruker mindre oksygen. Så det jo litt som veldig mange dyr, kanskje også hos mennesker, som går inn I vinteren, tenker at nå tar vi det et litt lavere tempo, det litt lavere forbruk. Så de går også gjennom vinteren med å bruke mindre oksygen. Men så har vi jo vann her nede. Og nå må vi også huske på, hva er det som lager oksygen? For en ting er jo den lufta vi sitter i nå, men cirka 3/4 av det oksygenet som vi nå puster inn, kommer fra havet. Kommer fra alger i havet. Og disse algene her, de lever jo også under isen. Så selv om det kommer et svært islokk, og det ikke er noen tilgang til luft, så vil det jo også være noen alger gjennom vinteren som produserer oksygen under isen.
Ja.
Så det vil jo også være en tilgang på ny oksygen.
Og så til hvis det helt bunnfrosset.
Der det noen dyr, altså det vil, hvis det helt bunnfrosset, så vil det være mange dyr som dør. Men så har du en del dyr, for eksempel noen frosk og diverse amfibier eller reptiler, som kan gå inn i dvale, hvor de har sånn antifrostvæske i blodet. De blir frosne, hjertet deres stopper, de slutter å puste, de legger seg ned i sedimentet. Så hvis du noen gang finner en frosk som gjennomfrossen og ikke puster, så lever den, i hvert fall om vinteren. Så da kan de leve seg, eller liksom bare sove seg gjennom vinteren, frosne, og så kommer våren, og da tiner de, og så blir de vekket til liv igjen.
For en god idé.
Fantastisk.
Ja, det virker kjempesmart, tenker jeg. Vi kunne gjort det i november, kanskje, og våkne opp i mars.
Ja,
tenker jeg, flott. Ja. Jeg har også hørt i historien om at folk har skaffet seg skilpadder, gjerne kanskje noen andre land, og så tror de at skilpadden er død. Ikke sant? Så kaster den i søpla og så videre. Men den har jo egentlig ikke det. Den har bare gått i dvale og puster ikke. Har ikke hjertepuls og så videre.
Nei.
Så ikke kast noe.
Dyr du tror døde. Nei, okay, med mindre det er moral. Den er virkelig død. ja. Men jo, så froske, de blir rett og slett, altså de fryser. Altså, hudlaget eller liksom ytterkanten er, det blir til is. Men de har noe antifrostvæske i blodet, så det holder dem levende gjennom vinteren.
Er det ikke en eller annen fisk også som har noe sånn der endrer metabolisme og begynner med noe utskille noe alkoholomsetning eller noe sånt nå?
Jo, det blir jo en morsommere vinter da, kan man jo.
Det blir jo. Da blir det julebord også.
Ja.
Ok.
Abels.
Ja. Er det mange som hørte den spesialen vi hadde i desember om simuleringshypotesen? Et par stykker bak her. Den det ganske mange som har hørt faktisk og har kommentert på. Vi skal ha et spørsmål om simuleringshypotesen. Kjapt, Are, bare minus på, hva går det ut på?
Ja, du, ideen om at vi er en simulering, da. At vi tenkte at det en eller annen veldig, veldig fancy datamaskin som har et eller annet program som simulerer oss, universet rundt oss.
En eller annen sånn...
Eller muligens, og det her kanskje litt mer interessant i det, bare deg.
Ja, ikke sant? Så, ja, nettopp.
Sånn at vi andre bare er sånn tilfeldige rollefigurer som... Ja, er med.
Så det er en slags sånn super Morten Gudvin som har sittet og programmert.
Ja.
Det hele. Mm. Ja. Ok, hei Abelstårn. Simuleringsteorien har vært diskutert mye det siste året, og den interessant fordi det et forsøk på å finne mulige svar på hva som befinner seg utenfor synsfeltet. Og så det to spørsmål her. 1. Tidslinjen et tema i teorien som kanskje ikke har vært diskutert så mye. Fra Big Bang og til nå har det gått nesten 14 milliarder år. Det jo en god stund å drive en simulering. I hvert fall i vår målestokk. Har man noen annen svar enn at vi ikke kan diskutere det som skjer utenfor vår eventuelle simulering med bakgrunn i det som skjer i vår simulering?
Ja, skal vi begynne der?
Vi starter det.
Ja. Da vil jeg bare minne om at det er ingenting som forhindrer denne simuleringen å ha startet på mandag.
Nei.
Nei. Altså, det kan jo bare, altså det her såkalte minnene våre som vi har, om ting som skjedde i fjor og sånt, det kan bare være en del av simuleringen. Det kan være en del av oppsettet, så kanskje ikke simuleringen så veldig lang da. Men for å ta det der litt mer seriøst, altså, vi hadde jo ikke, hvis vi skulle gjort en realistisk simulering av oss alle sammen her, så hadde vi ikke trengt å bunt helt tilbake til Big Bang da. Vi kunne ha startet den liksom litt før menneskene dukket opp på jorda og sånt, så akkurat hvor du skulle begynne den simuleringen, det er ikke så sikkert. Men du har et helt annet alternativ. Mm. Og det synes jeg er kanskje litt spennende tanke da. Altså, vet vi om tid eksisterer utenfor simuleringen? Kanskje tid bare en del av simuleringen?
Ja, tenk på det.
Fordi det er noen fysikere som seriøst har ment at tid kan være det vi kaller, nå kommer det et sånt fancy ord her da, en emergent størrelse.
Ja.
Altså, ikke noe som fundamentalt med verden, men noe som der som en effekt av andre ting. Da. Og hvis du, altså, den ordremengen er litt vanskelig, men hvis vi tenker på oss mennesker, for eksempel, som en emergent størrelse, altså, vi består jo av celler og sånne ting, men vi mennesker har helt andre egenskaper enn celler. Vi har, som vi snakket om tidligere, kanskje fri vilje, ikke sant? Det har ikke cellene våre. Vi kan snakke, det kan ikke cellene våre. Så vi har tydeligvis som en samling av cellene eller andre egenskaper enn cellene. Så kan man tenke seg at det finnes egenskaper da, ved universet, som når de blir satt sammen, gir noe som ligner på tid. Så det er ikke nødvendig at tid faktisk, hvis vi er en simulering, så kanskje ikke tid finnes i det som simulerer oss.
Eller i universet i det hele tatt, egentlig.
Eller i universet i det hele tatt.
Ha. Ja. Skal vi ta neste spørsmål?
Ja.
Når man snakker om...
Det blir rarere, altså.
Ja, det blir rarere. Når man snakker om simuleringsteorien, så refereres det ofte til dem, eller de, som driver denne simuleringen. Altså for eksempel da Morten Gudvin. Kan man se for seg at det ikke er noen som driver denne simuleringen, men at det er et resultat av fysiske og kjemiske prosesser som bare skjer. Prosesser vi ikke forstår eller kjenner til. Hilsen, Petter Thorsen.
Her tror jeg lytteren treffer spiken på hodet. Det her er i hvert fall, synes jeg, noe av det mest interessante tingene med hele simuleringstingen. Hvem er det som simulerer? Og er det noen som simulerer? Og hva er egentlig en simulering? Fordi at vi tenker oss fort en sånn datamaskin sånn som vi har hjemme, men den kan jo ikke gjøre det, liksom.
Kan vi høre med datalogen hva han vil si er simulering, når han skal simulere noe?
Ja, så det er i hvert fall en etterligning av noe virkelig. Vi prøver å skape noe som ligner på noe der ute, for eksempel i datamaskinen. Så når jeg simulerer intelligens, for eksempel, så prøver jeg å etterligne den biologiske intelligensen.
Ja, og så er det en sånn ting at vi er vant til såkalte digitale datamaskiner, som representerer informasjon om ting i disse bitsene, ettene og nullene. Men det finnes andre typer datamaskiner også. Folk som har regnet på ting, en del stund har kanskje vært borti forskjellige sånne logaritmestaver, regnestaver av forskjellige slag. Det finnes også mer avanserte systemer som regner med strømkretser, hvor du har kontinuerlige spenning av strømmer for å regne ut ting. Så hvis du skal ha en simulering, så må det ikke nødvendigvis en datamaskin, simuleringen må ikke nødvendigvis være en sånn datamaskin, sånn som det vi har.
Nei, jeg har...
Man kan tenke seg andre typer datamaskiner, andre typer måter å gjøre beregninger og simuleringer på.
Det rant meg plutselig i hu, en god gammel klassiker i Abelstårn, eller verdt å vite sammenheng til og med. Det var noen her på Universitetet i Oslo, tror jeg, som hadde brukt en slimsopp til å regne ut raskeste vei med den traveling salesman-løsningen. Ja. Mm. De fant den absolutt raskeste veien mellom tre byer, da, for eksempel.
Ja, og det er jo et kjempeeksempel på en analog datamaskin. Ikke bare en analog, men en biologisk analog datamaskin.
Ja.
Så hvis du tar hensyn til her, da, så hvis du sier at vi ikke trenger å ha en simulerer, og hvis du kan ha en analog datamaskin, ja, hva er universet? Det er jo en slags analog datamaskin. Den har fysiske lover, og ting skjer. Så vil jeg jo si at vi er en analog simulering uten simulerer.
Ja, hva simulerer vi da? Ok, men det her
er
jo...
Ja, det er jo kanskje en av de store spørsmålene, da. Hva er vitsen med universet, liksom? Hva er det vi skal regne ut til slutt? Er det 42, eller er det noe helt annet?
Ja, dette her er jo nettopp det svaret som er i Hitchhiker's Guide to the Galaxy, er det ikke det? Med at hele jorda er en slags avansert computer som skal simulere et eller annet?
Ja, og regne og spørre hva er svaret på meningen med livet og alt? Og svaret blir 42, men så har det ikke stilt spørsmålet riktig. Det er det som er hele poenget. Så det kan jo godt ende. Jeg tenker at hvis det er en simulering med en simulator, altså en person eller en guddommelig skikkelse eller noe sånt, så har de jo simulert veldig detaljert, tenker jeg. Hvorfor skal de simulert, hvorfor ikke bare er universet svart utenfor, men jorda for eksempel, alle de planetene, alle de stjernene som vi har oppdaget i det siste finnes der. Hvorfor er det med i simuleringen hvis man ikke må sette en mye mer begrensning? For når jeg driver og simulerer, så er det jo hele tiden sånn, ja, hva kan jeg kutte ut? Hva kan jeg ikke ha med for å gjøre at datamaskinen min klarer å regne mye raskere? Og det er jo ganske mye av jobben, og jeg ville tenkt da, det er ikke nødvendig å simulere noe utenfor Pluto. For da, hvis vi bare hadde stoppet der, så ville vi sikkert aldri oppdaget noe annet, og så ville det vært... Vi ville levd I uviten om at det fantes noe mer, fordi det kanskje bare var stopp der.
Ja. Så også det her, hvis vi liksom sier at det, ja, ok, la oss anta at det finnes en simulerer av hele greia da. Altså, det sier jo kanskje litt, det, på en måte, det peker på noen sånne egenskaper til den her simuleren da. Den, altså, den må jo handle en mening med simuleringen. Og hvorfor har den simulert mennesker som oss? Betyr det at den selv ligner på et menneske? Og kanskje det aller største spørsmålet, hvis jeg hadde vært den personen som hadde drevet en sånn simulering, så ville jeg lurt på, jeg selv en simulering? Hvem simulerer simulereren?
Ai. Emilie?
Jo, litt til Morten sier også, det her med, man vil jo altså, I en simulering ta vekk det, og så vil man beholde noe. Og altså, hvis man ser på verden I dag, dette den optimale simulering, tenker jeg. Ja, okay. Ville man ikke, det ikke noe man ville tatt vekk av det som vi holder på I dag?
Ja, vi snakket om det litt uperfekte pustesystemet til mennesket I forrige sending. Hvorfor har man simulert det så dårlig som man får snorking og, og søvnapne? Ok, jeg tror vi setter punktum der. Jeg får kort meningsmåling på slutten her. Panelet, hva tror dere? Vi simulert eller ikke?
Nei, jeg tror ikke vi en simulering. Vi en virkelig, en veldig detaljert virkelighet.
Ja, jeg henger meg helt på den.
Jeg tror heller vi ikke simulerer.
Ja, vi ikke. Det noen I publikum som lener mot simuleringshypotesen? Nei, ingen. Nei,
okay. Ikke overvisende nok, ok.
Abelstårn. Hei. Kunstig generell intelligens, så står det I parentes, KGI/sterk KI, og menneskeheten, same, same, but different. Hva blir den siste menneskelige egenskap kunstig generell intelligens vil mestre? Det egenskaper ved menneske vi ikke vil at KGI tar seg inn I? Blir det slutten på krig og konflikt, urettferdighet, naturkrise? Ja, rett og slett behovet for politikk. Med vennhilsen Rune Lauvanger. Morten?
Ja, det var store spørsmål.
Ja, det de store spørsmålenes dag I dag.
Ja, så flott. Først vil jeg bare si... forskjellen på generell kunstig intelligens, eller KGI som man kaller det, og sterk kunstig intelligens veldig like, men det ikke helt det samme. Så KGI, eller generell kunstig intelligens, det intelligens på menneskelig nivå, altså at en robot gjør noe som vi mennesker ville kalt intelligent, og den gjør alt det vi mennesker ville kalt intelligent. Mens sterk kunstig intelligens, det ugjenkjennelig fra menneskelig intelligens. Altså, det vil være sånne ting som følelser eller kreativitet, eller jeg vil ikke kjenne igjen en kunstig intelligens som har sterk kunstig intelligens fra et annet menneske, I hvert fall I den intelligente oppførselen. Så vi kan jo se for oss da at vi får en veldig avansert språkmodell, eller ChatGPT, som kan gjøre alt det mennesker kan, og da vil den ha generell kunstig intelligens, men jeg kan fremdeles se at det en robot, jeg kan vite at det en robot, og den kanskje klarer å simulere følelser, men ikke har følelser og så videre, mens sterk kunstig intelligens vil jo da være helt ugjenkjennelig fra den menneskelige intelligensen.
Ok, vil den ha bevissthet?
Ja, altså, den vil I hvert fall...
Ok, unnskyld.
Det, det ligner I hvert fall veldig, og den kan touche opp I bevissthet. Den trenger nødvendigvis ikke ha bevissthet for det.
Nei, ok. Ja.
Men ja, så var det spørsmålet. Så var, det var, det noen egenskaper, det var mange spørsmål her, det noen egenskaper vi ikke vil at kunstig intelligens skal få av oss? Og det det også helt klart, helt åpenbart. Så det mye av vår forutinntatthet, vår diskriminering og vår vi og dem følelse og så videre som vi mennesker dessverre har, vår lyst til makt, vår ønske om krig og så videre som jeg I hvert fall ikke ønsker at disse superintelligente systemene skal få. Så det vil vi jo passe på da, at robotene heller ikke får. Så det ganske mye. Og hva det siste som en kunstig intelligens vil klare å lære seg? Og jeg tenker jo da at til tross for de fantastiske generative kunstige intelligensene, så det jo noe av den kreativiteten som finnes også hos mennesker, som vi ikke egentlig ser I kunstig intelligens. Vi ser fantastiske videogenereringssystemer. For et par uker siden kom noe som heter Sora, for de som ikke vet hva det så bør de google det. Det videogenerering med kunstig intelligens. Men allikevel, altså, det å tenke utenfor boksen, som vi mennesker egentlig ganske gode på, eller det å ha empati, ha moralsk dømmekraft, kunstig intelligens ganske dårlig på. Det kan jo være noe av det siste som kunstig intelligens lærer seg.
Men så antyder den jo her, kan det bety slutten på politik? Altså for at det føles jo som om det hadde vært en veldig god idé og så la overlate styring av verden til kunstig intelligenser og i stedet for til Trump og Putin og hvem som helst.
Og Biden og par andre, ja. Sant? Ja, altså rent teoretisk så kunne vi jo sett for oss at en kunstig intelligens kunne regne seg fram til de riktige politiske valgene, eller riktig utfall av Ukraina og krigen og så videre. Og
det kan eller droppe å gå til krig.
Eller droppe å gå til krig, ja. Eller nå er det allerede en krig, hvordan skal vi løse det? Ja, droppe å gå til krig vil ha vært enda bedre, selvsagt. Og det kan det godt hende den kan klare, men det betyr ikke slutten på krig for det. For det, selv om vi vet at det finnes et riktig valg, så kan det være at Putin eller noen andre ikke tar det riktige valget. Vi gjør det jo hele tiden selv, ikke sant? Vi vet at ja, jeg burde ikke spise den sjokoladen for jeg går på diet, ikke sant? Men jeg gjør det allikevel. Og selv om jeg vet at det finnes noe riktig. Så jeg tror at hvis en robot blir så god at den klarer å regne seg ut til de riktige politiske utfallene av krig og andre situasjoner, så stopper ikke det mennesker for å ønske å ha makt, eller ønske å gagne seg selv, for eksempel. Og da trenger vi definitivt politikere som kan være med å dømme og si at jo, dette er mer riktig enn dette, selv om det er riktig.
Superkort.
Ja, altså hvis du skulle begynne å regne på sånne ting da, så tror jeg kanskje problemet ligger at du må sette en verdi på ting. Altså ja. Hvis du skulle regne på det, du må ha tall for hvor mye fred det er verdt og menneskeliv og så videre, og der tror jeg det ligger et stort problem.
Abelstorm. Fordi vi må nemlig ta med et par viktige opplysninger på tampen av denne sendingen her. I neste time blir det altså første episode i vår store serie om KI, og det betyr at ukas forskningsfront kun blir å finne i appen NRK Radio, og den blir lagt ut på mandag. Og så er det en viktig beskjed til alle podcastlyttere. Dette her er siste uke Abelstårn legges ut på Spotify og andre podcasttjenester. Fra og med neste uke er vi bare tilgjengelige gjennom appen NRK Radio, og det er en generell NRK-policy som blir innført for at man skal beholde den redaksjonelle kontrollen over produktene våre. Men det finnes veldig mye annet bra i NRK Radio-appen, så hvis du ikke har sjekket den ut, så sjekk den ut. Og med det så tror jeg vi bare sier at vi takk for oss i dag. I dagens panel satt datalog Morten Gudvin, marinbiolog Emilie Hernes Væreide, fysiker Are Raklev, produsent for denne sendingen var Hanne Aas, tekniker har vært Hilde Tosterud, og mitt navn er Torkel Jenterud. Takk for oss!
Vil du høre mer populærvitenskap fra oss i Abelstårn? Gå inn i NRK radioappen, trykk gjerne på stjerne og følg oss. Da vil du få beskjed når nye episoder er klare. Og om du har spørsmål eller kommentarer, finner du send inn-knappen. Bruk den og send oss din kommentar eller ditt spørsmål.
En podcast fra NRK.
Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor.
Og nyheter på enda alvorere.
Vi gir deg det gøyeste om det siste, og det siste om det gøyeste.
Det siste om det gøyeste?
Det gir mening hvis du ikke tenker på det.
Satire.
Harselas. Drøyt, men innenfor.
Hør Desken brenner i appen NRK Radio.